fikk beskjed. Kan du komme en tur bort og snakke for noen unge mennesker?
Dette har jeg ventet lenge på å si.
Altså, Jesus hadde jo noen klare sosialistiske trekk. Det må det være lov å si.
Vet Lindberg hva i helvete har i denne banken her?
Kampen for den alminnelige stemmerett for kvinner og menn.
Morgen!
Neste tilleggsspørsmål er fra Trygve Slagsvold Vedum.
Takk for det, president. Men da skal jeg gjennomføre det slaget her.
Så dette blir utrolig morsomt.
Velkommen til Bakrommet. Mitt navn det er Erlend Høkland Mo, og i studio i dag så har jeg med meg først
Sara Krugerud Bensjen.
Og så har jeg med meg
Ann Bararo.
Og vi i Bakrommet, vi utgjør jo Studentradioen i Bergen sitt innenrikspolitiske program. Og vi har jo vært veldig heldige denne uken, for det har skjedd veldig masse gøy. Men vi har jo bare litt tid, så vi har ikke tid til å snakke om alle de gøye sakene. Men før jeg tenkte at vi skulle snakke om de første politiske sakene, så er jeg nødt til å spørre dere om en ting. Sara, jeg kan begynne med deg. Hva synes du er best av litt besk kaffe, eller litt grann, ikke veldig, men litt sur limonade?
Åh, sur limonade. Definitivt.
Og da må jeg nesten stille samme spørsmål til deg, Ann.
Sur limonade.
Ja, ok. Ja.
Enstemmig.
Det var egentlig litt dårlig. Hva heter det? Dilemma.
Dilemma-lek.
Ja. Men hvis du har et dilemma, men det er ikke mellom to valg, det er tre valg. Er det fortsatt et dilemma da, eller er det et trilemma?
Oi.
Du stiller de store spørsmålene her.
Oi. Nei, fordi på filosofi, som jeg studerer, så er det noe som heter Agrippas trilemma. Og jeg har aldri hørt det ordet før.
Okay.
Og derfor begynte jeg å lure sånn, åja, fordi det er tre alternativer. Betyr det at vi egentlig har brukt dilemma-ordet feil?
Men kan man da velge en eller to?
Altså,
skal man da velge bort en, eller skal man fortsatt velge en favoritt?
Nei, altså det er forklaring på et eller annet, så du må velge en av tre forklaringer. Så
okay.
Det er tre alternativer. Det er derfor det kommer fra. Men dette som vi diskuterer etter sånn eksistensielt, og så kommer jeg bare, det var et litt rar måte å bruke det ordet på. Det er sånn jeg har irritert meg over. Men går det bra med dere?
Ja.
Ja.
Sliten, men været er jo flott, så da...
Ja. Blodsukkeret mitt har blitt litt stabilt. Var litt opp og ned når jeg kom hit i sted. Det er veldig gøy å jobbe i en interesseorganisasjon som jeg gjør, men det er også noen ulemper. Det gjør at det plutselig skjer veldig mye på veldig kort tid. Og da går det som oftest utover blodsukkeret.
Det skjønner jeg veldig godt. Ja, det er jo opp under 20 grader ute her i dag. Og jeg sa at du kom jo løpende i ull.
Ja. Ja, feilet helt, ja.
jeg kom i t-skjorte, så det var kontraster.
Jeg hadde men. Ull, og så tok jeg av meg, og da hadde jeg t-skjorte under.
Du er vinneren.
Ja. Score. Nei, jeg snakket litt om det, jeg tenkte det på veien at sånne klimafornektere som ikke klarer å skille mellom klima og vær, de må jo bli overbevist nå. Altså selv de. Men jeg tror faktisk vi må ta en lynrask pause, så er vi straks tilbake igjen med spennende politiske saker.
Mitt navn er Roger Wallomar, og du lytter på Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Det er jo nesten blitt en klisjé å snakke om at AP går til helvete, men AP svikter ikke. AP svikter ikke denne uken heller. Fordi det som har skjedd nå, det er jo at Jan Bøhler, han har jo gitt seg i Arbeiderpartiet. Det fikk vi jo vite for en stund siden egentlig, at han ikke stilte til gjenvalg. Men det som vi ikke fikk vite før nå, det var at han hadde meldt seg inn i Senterpartiet. Ikke bare det, han skal faktisk stille til Stortinget og prøve å komme inn på Stortinget for Senterpartiet. Og det har jo skapt mye reaksjoner, kan vi si. Det har vært et par krasse kommentarer, kan vi si, fra AP-medlemmer. Og Sara, tror du det var lurt av disse her AP-toppene å komme med litt krasse kommentarer?
Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes de... Altså, politikk er jo på en måte en personsak, så at ditt politiske ståsted. Så jeg synes de kanskje uttrykker seg litt veldig hardt. Et problem jeg ser sånn generelt med politikken i Norge i dag er at folk vokser opp i et parti. De blir formet av et parti. De er med i ungdomspartiet. De går på debattskolering. Altså, de liksom vokser opp og lærer seg en viss mening. Så jeg synes egentlig kanskje det er litt sunt at man tenker seg to ganger om, selv om man har vært med i et parti i 50 år.
Ja, for det var jo det var ikke noe sånn der, det var litt dumt gjort av deg. Det var jo Saghaug, som han het. Han kalte jo Jan Bøhler den største svikeren han har opplevd i politikken gjennom mer enn 50 års medlemskap i Arbeiderpartiet. Og jeg synes det var å dra på litt vel mye, kanskje. Men, og det, jeg er jo litt sånn samme som deg, at jeg kan skjønne hvis han hadde sagt dette til Jan Bøhler personlig.
Ja.
Hvis han hadde truffet han bare, ok, det var et svik liksom. Altså det kan jeg skjønne, og jeg kan skjønne at han føler det. Men at han skriver det på Facebook, der absolutt alle kan se det, det er så utrolig dårlig gjort. Eller dumt gjort. Som vi har snakket om flere ganger med Arbeiderpartiet, at å ta sånne personkonflikter, det kan du gjøre innad i partiet.
Ja.
Du trenger ikke gjøre det i offentligheten. Altså selvfølgelig, noen ganger må du jo det. Men hvis du kan, så er det noe bedre å ta det liksom bak lukkede dører, sånn at ikke alle får høre det hele tiden.
Ja, det er, altså det har jo blitt et problem Arbeiderpartiet har, er at alt skal tas veldig offentlig. Jeg forstår jo. Det kan godt komme som et svik, men alle trenger ikke å vite det.
Jeg føler jeg bare understreker enda en gang at politikere sine Facebook-status oppdateringer kanskje ikke er den beste ideen.
Bare de burde ikke få Facebook.
Ja, det var jo en viss statsråd som mistet posisjonen sin, fordi hun skrev noe. Det var noe rettet mot Arbeiderpartiet da.
Ja.
Så Arbeiderpartiet er jo litt involvert der.
Jeg tenker kanskje det er bedre å gå til pensjonangrep da.
Nei, altså det er ikke lett for Arbeiderpartiet. Og nå, siste målingene, så er det jo kommet et lite stykke unna Høyre. Høyre begynner å ta fra litt. Og det er jo absolutt ikke gode nyheter for Arbeiderpartiet.
Ja, når jeg først leste at han Bøhler skulle til SP, hele Senterpartiet, så lo jeg litt, for jeg var sånn, ikke bare dra velgerne, politikerne drar ut.
Ja, altså de har jo ikke vært så lavt på meningsmålene siden juni 2018, så
det var det heller ingen kjempemåling for dem.
Nei, så det går jo nedover, det er det jo ikke noe tvil om.
Ja, hva kan Arbeiderpartiet gjøre? Altså, jeg har på følelsen av at det som har skjedd i det siste, det er jo et forsøk på å faktisk rette opp litt. Fordi de har jo begynt å arbeide med nytt prinsipp og partiprogram, og det er at de endelig har begynt å bli litt tydelige. Men allikevel så, jeg har enda ikke sett noe sånn ordentlig sosialdemokratisk forslag, sånn som de en gang i tiden stod for.
Ja. Jeg tror egentlig ikke vi kommer til å se det på en stund, spesielt, jeg vet ikke, er jeg negativ, men jeg tenker at med Støre som liksom sjefleder der, så vil det ta en stund før vi ser de gamle sosialdemokratiske tekene.
Ja, altså det kan jo bare være at de er for dårlige opposisjonsparti. Altså det kan bare være at de er litt for vant til å faktisk være i posisjon.
Ja.
At det de er trent på, det er jo faktisk
å styre.
Ja, altså ikke mene så grådig mye selv. Altså mer føre politikk og så ha mer SV i tøyler litt sånn.
Ja, jeg tenker jo kanskje at Arbeiderpartiet trenger en lite generasjonsskifte før det går oppover.
Definitivt. Det kunne jeg nesten ikke være enig i.
Og de trenger liksom en sak som på en måte er deres sak. For nå er de liksom flytende på alt, synes jeg.
Ja, så det var litt sånn, med lokalvalget nå, så var det litt sånn, ja, nå prøver vi sånn her skolemat for barn, eller sånt, og så gikk ikke det, bare, hva skal vi finne på noe annet, hva skal vi finne på nå? Og det er jo helt enig, altså, de må jo finne et eller annet de står for foreløpig så virker det jo ikke som at du står for noe som helst, altså, er du jækla for olje, da blir du jo fort FAP eller noe sånt, er du for miljø, så er du jo MDG eller SV, hvis du faktisk er for mer sånn ordentlig sosialistisk politikk, så er du jo fort SV eller Rødt.
Ja.
Er du for industri og ute i distriktene, så er det jo mer og mer Senterpartiet.
Ja. Jan Bøhler.
Ja. Men hvis vi drar det inn på Jan Bøhler igjen, siden du nevnte han. jeg tenker det jo veldig synd for Arbeiderpartiet at de mister akkurat han. Fordi mm. han er jo en av de Arbeiderpartiet på en måte trenger mest om dagen. Det at han, klarer faktisk å snakke med grasroten, på å si, være ute blant folk, være litt folkelig og ikke litt sånn, altså, han har jo ikke noe kallende, sånn som Vingle Jonas for eksempel.
Ja.
Og altså, jeg er jo ikke helt enig i det kallende, men det er noe sannhet i det. Men det blir jo spennende å se om Arbeiderpartiet klarer å skjerpe seg litt, ikke ta alle krangler i offentligheten, og om de faktisk klarer å få noen ordentlige saker til neste valg, som under et år til begynner å nærme seg. Jeg kjenner jeg tenker litt for mye på det egentlig. Jeg tenker på det egentlig hver dag. Men vi må ta en kjapp pause, så er vi straks tilbake igjen.
Hei, jeg heter Tobias Strandskog, og hver fredag hører jeg selvfølgelig på Bakrommet.
Det er riktig, Tobias, du hører fortsatt på Bakrommet. Og det vi skal snakke om nå, det er jo litt det samme som vi snakket om forrige uke. For i forrige uke så snakket vi om rettssaken mot Kamelen, der Kamelen ble dømt på alle punkter. Og diskusjonen i studio, det gikk jo mest ut på dette med kunstnerisk frihet. Skal du kunne bli straffet for noe du fremfører på en scene? I dette tilfellet da musikk. Men siden den gang så har jeg funnet frem til den faktiske dommen som nå er kommet ut på Lovdata. Og jeg står fortsatt inne for alt jeg mente sist gang, men diskusjonen var vel egentlig, hva skal jeg si, basert på feil fakta, eller det var feil faktagrunnlag. Fordi det jeg husker i hvert fall, at jeg sa forrige uke, det var jo at under konserten så stage David han, og så sa han fuck politi eller fuck snut et eller annet sånt. Og uten å vite at det var politi der, og så var politiet der, og så tok de han, og på grunn av det så tok de han med ut. Men jeg leste jo dommen, og det viste seg, det var jo at Kamel, han hadde konsert, og så var det pause i konserten. Han stage David for å komme bort til baren, siden det var en pause. Han hadde, ifølge dommen, så hadde politimennene fått blikkontakt med han. De var uniformerte, hadde refleksvest med politiet på seg, og da begynte han å si fuck politiet. De tok han med ut, og så når han var der, så prøvde han å rive seg løs fra politiet, prøvde å komme seg vekk, sparket til politibil og litt sånn. Og på grunn av det så arresterte de han, og så fant de ut at han var påvirket av noe kokain eller HTC, et eller annet sånt. Og da endres jo diskusjonen litt da. Altså den prinsipielle diskusjonen, den synes jeg var mye det samme. Men det faktiske i saken har endret seg litt. Sara, hva mener du forandrer dette?
Jeg står også som deg fortsatt innenfor det jeg sa forrige uke. Men jeg tenker jo at debatten kanskje går litt mer i når offentlige personer, når er de offentlige? Altså det er en kjent artist, han har mange fans. Så hva han gjør vil jo få oppmerksomhet, og dette er jo under hans konsert, og det er det jeg synes er litt vanskelig. Var det pause? Var det bare at han var tørst? Altså det var han jo mest sannsynlig. Men
jeg synes ja, for du vet når du går på kokain da, blir du veldig tørst da.
Hørt så.
Snakker ikke på erfaring.
Nei, så jeg synes det er litt vanskelig å på en måte bedømme det, men jeg støtter jo ikke handlingene hans fortsatt, selv om det var pause. Det gjør jeg ikke.
Og da, det går jo inn i det der hva ytringsfriheten er, på en måte. Sånn som man alltid har ytringsfrihetsdebatten, så er det sånn, ja, man kan si alt, men.
Det var sånn med det meste egentlig i livet.
Og da har han, det virker jo som at han har falt under men, på en måte. At hvis han liksom sang og så var sånn, ja, la oss alle rope, fuck the police, så hadde det vært innenfor. Men
du må ikke bli forfattest, det bare sier jeg. Bare så du sagt, jeg kan heller ikke bli det, det er helt uaktuelt. Jeg vet ikke hva som er mest flaut hvis meg eller deg hadde prøvd.
Jeg skjønner ikke hva du mener.
Ja, for vi snakket jo om det litt før sendingen med meg og deg, Ann, at vi sammenlignet jo med et skuespill, at det er forskjell på at en karakter i et skuespill sier et eller annet rasistisk eller sexistisk eller fuck the police, som de var her, og om, han si, om en av skuespilleren sier det i en pause, for eksempel, eller etter skuespillet. Mm. Og det er jo litt det at i denne dommen så har de jo på en måte vektlagt det politiet sa, og de øyevitnene som var der, at det var en pause under konserten, altså det var ikke lenger fra scenen, det var ikke en del av en fremføring av en tekst, eller en del av konserten, eller en del av kunsten. Det var en pause, og han visste at det var politiet der, og han fikk liksom flere hundre folk til å si det samme. Og altså, han ble jo ikke arrestert med en gang. De skulle jo bare gå ut og snakke med han først, ifølge politimennene. Og fordi han gjorde motstand og sånt, at det var derfor han til slutt ble arrestert. Og det, altså, det er jo litt vanskelig, fordi de skriver jo at de har vektlagt politiets forklaring tyngre enn hans. Og det kan jo være litt det at de regnet med at han var veldig ruspåvirket.
Ja, men så har de jo ikke snakket med noen andre av crewet. Hvis han har liksom en DJ, så har de ikke, det så, i hvert fall det er ut for dommen på en måte. Så jeg skjønner jo at de kanskje ikke vet etter hans forklaring så godt. Men reagerer jo på at kanskje noen andre i crewet eller i publikum har en annen opplevelse av det som har skjedd, tenker jeg.
Ja, det er jo mulig. Det kan ikke jeg uttale meg om.
Nei, nå er jo ikke vi jurister.
Det er vi absolutt ikke.
Heldigvis, ja. Men altså, som sagt, jeg står jo fortsatt innenfor det jeg sa, at det er forskjell på om man faktisk gjør det som en del av en kunst, som, hvis vi skal kalle det det, og om man gjør det på en måte som en privatperson eller i en pause. Og så, altså, hvis han velger å anke, så er det jo interessant hva som skjer. Altså, da blir det jo lagmannsretten, så det, altså, det kan jo være, som du sier, at det kommer noen flere vitner.
Ja.
Det kan jo bli spennende, men i utgangspunktet så, gitt det at retten har slått fast at dette er det vi tror skjedde, så er jeg for så vidt veldig enig med dommen. Og så, du kan jo selvfølgelig bli uenig om fakta er riktig, om det var det som faktisk skjedde, men det er noen annen sak. Rent prinsipielt så er jeg enig da.
Ja.
Men som sagt, det blir jo spennende å se. Og hvis det skjer noe mer, så blir det, kommer vi helt sikkert til å snakke om det igjen.
Kanskje en annen mening da, vet ikke.
Nei, jeg vet ikke. Men vi får ta en kjapp pause, så kommer vi straks tilbake igjen.
Mitt navn er Bjørnar Moxnes, og du lytter til Bakrommet i Studentradioen i Bergen.
Jeg har en jævlig god kompis som heter Vetle. Så hvis vi er veldig heldige, så hører han på noe. Og noe Vetle har irritert seg mye over, det er at vi er nødt til å ha pass med oss når vi drar til syden. Og for eksempel treningsleir, som han har gjort ofte. Litt sammen med meg, faktisk. Og grunnen til at vi snakker om dette, det er jo at det ble bestemt at vi endelig skal få disse ID-kortene, som vi har snakket om i snart 10 år. Jeg tror det ble foreslått eller bestemt at det skulle komme en dag i sånn 2013, så det bare blitt utsatt og utsatt og utsatt. Men så er det en litt interessant vri med denne saken, og det er ikke bare det at vi skal få ID-kort, men det er en ting som vi ikke nødvendigvis trenger å vise på disse ID-kortene. Og Sara tror jeg vet svaret.
Ører.
Nettopp. Og grunnen til dette er jo at, var det siker? Er det
bare alle som bruker turban, egentlig?
Ja. True that. Jeg tror noe av begrunnelsen til at du ikke trenger å vise ørene på bildet på dette ID-kortet, det er at folk med turban skal slippe å måtte ta av seg turbanen. Og jeg synes dette er en litt rar sak på en måte, fordi det gikk jo mot rådene til politiet. For de vil jo at man er nødt til å vise ørene på ID-bildet, fordi det er faktisk veldig god indikasjon på, eller veldig lett, det gjør det mye lettere å identifisere folk når du faktisk kan se ørene.
Ja, jeg tenker jo at det har jo vært en, kanskje en stor debatt, fordi vi kommer til å bruke ID-kortene veldig mye mer enn vi bruker et pass. Altså, jeg vet jo, de som ikke har lappen og nå har en bank som sender deg et nytt bankkort uten bilde, de krever jo at du går rundt med et ID-kort. Så jeg skjønner hvorfor debatten om ører eller ikke ører er der. Fordi hvis du da ikke har lappen og ikke har en bank som gir deg bilde på bankkortet ditt, så er du på en måte tvunget til å bruke dette ID-kortet veldig mye, og også da vise ørene dine ganske mye.
Ja, altså, jeg er jo veldig, veldig for denne ID-kort-ideen. Altså, jeg er jo heldig som kunne ta lappen med en gang jeg ble 18, liksom. Og jeg bruker jo det overraskende ofte. Altså, nå høres det ut som jeg kjøper alkohol hele tiden. Det gjør jeg ikke, men altså, for eksempel når du kjøper alkohol, så, altså, hvis jeg ikke hadde hatt sånn her førerkort, jeg har heller ikke bankkort med bilde på, av en eller annen grunn. Banken ville ikke gi meg det. Så det hadde vært veldig irriterende hvis jeg måtte dra rundt på det der forbannet passet hver gang jeg skulle gå og kjøpe alkohol. Og så, som du sier, altså, dette med at du ikke skal vise ørene, jeg kan jo skjønne argumentene for at när det blir vist, alltså du brukar det så ofta, att hvis det är en så viktig del av kulturen, så känner jag att det kan virke, jag som stötande blir det riktigt ordet, men hjälp mig lite, Ann. Vad är det riktiga ordet, tror du?
Nej, det vet jag inte.
Nej, alltså förstyrren, jag vet inte, alltså strider lite mot personliga värderingar kanske.
Ja.
Så det fint.
Ja, alltså det jag tror man reagerar mest på är kanske att liksom polisen anbefallt att man ska visa örer. Och så har de då sagt sånn, nej nej, det går fint.
Ja, för det detta är ju blivit gjort lite sån för att undgå forskjellsbehandling. Det hörs ju egentligen lite rart ut att ja. Jag ska inte säga den vitsen. Alltså detta blir ju gjort för att de som brukar för exempel turban ska slippa ta den av sig när de tar bilder och när de visar fram detta här, för det är en väldigt viktig del av kulturen deras. Men det måste ju självklart tas upp mot säkerhet, och jag kan ju inte det tekniska i detta, men jag vill nog ärligt säga att det är viktigare att ID-kortet är säkert,
ja,
och att du kan identifiera skickligt kontra att du inte förnärmar någon eller stöter, jag vet inte vad.
Ja.
Men nu har regeringen bestämt detta då, så får vi nog se om det faktiskt blir ett problem. Alltså jag vet inte hur många som brukar turban i Norge. Jag vet inte om det är så går det många, så det är inte säkert att det är något stort problem i det hela tatt.
Men då blir det ju också på passfotor. Så det är ju inte bara ID-kort, så
ja, ja, så det är samma regler på pass.
Okej.
Okay. Ja, det blir ju lite svårare igen.
Men det vill ju fortsatt vara valkfritt och skaffa ett ID-kort.
Ja.
Så jag tänker att hvis det strider emot sin egen mening om att visa örne, så kan man ju faktiskt välja att inte skaffa sig ett ID-kort.
Ja, sant det. Och då går det, eller nu blir jag väldigt osäker på hur regler för förarkort.
Det står inte, igen nu sitter jag och skumläser den artikeln, och det står ingenting om förarkort, det står bara passfoto och ID.
Ja, okej. Okay. Ja, så på förekort så kan det vara att det också är frivilligt. Ja, ja. Men jag, uansett, så är jag jätteglad när dessa här kortna kommer.
Ska du skaffa det ett med en gång?
Ja, definitivt. Jag vill bara ha det som en gång, så att när jag antar att det här kan brukas när du ska resa, så att du i alla fall inför EU-land, så att du slipper dra runt på passet. Jag är i alla fall väldigt lei det, och jag blir alltid liksom spent när jag ska utresa, som jag huskar få med mig passet hela tiden. Jag bekymrar mig lite väl mycket kanske.
Ja, för jag ska säga, det verkar inte som en så stor ting.
Nej, nej. Alltså jag har en kompis, Andreas Dixon, han sitter hemma och hör definitivt inte på, för han bryr sig om politik. Han klarte att glömma passet sitt på ett hotellrum i Spanien.
Oh nej.
Han var heldigvis en av de första som drog, så de som var igjen, de klarte att få det med sig. Men det var så morsomt.
Ja, han er typen som trenger et ID-kort.
Ja, sånn at det bare kan ligge i lommeboken, kanskje. Ja, det Andreas, vi gjør dette for deg. Men det var alt vi rakk, så vi får ta en lynrask pause før vi kommer tilbake og snakker om en annen sak.
Mitt navn Audun Lysborgen. Nå lytter du til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Studvest, de skrev en intressant artikel, jeg tror det var tidligere i dag, om en student som nå studerer vel markedsøkonomi eller noe sånt, samfunnsøkonomi, nesten samme, sier vi. Og på grunn av koronasituasjonen så har UiB trengt å få tak i nye lokaler, og et av lokalene som de har leid, det er Salem. Og Ann, kan ikke du fortelle, hva er Salem, og hvorfor er dette problematisk?
Så da har vi, eller UiB har leid Salem konferansesenter, og det er jo tilfeldigvis eid av Norsk Luthersk Misjonssenter, eller Samband eller noe. Og de er et litt kontroversiell skikke i liksom kristendommen, holdt jeg på å si, hvor de støtter sånn terapi, så hvor de mener at de kan endre homofile og lesbiske. Og ja, så da har du altså, det er jo det fæle.
Ja, og så denne saken har jo kommet opp fordi hun Lena, som er 22 år, hun er jo lesbisk, og hun føler seg rett og slett ikke komfortabel med å ha forelesninger her. Og det, altså, det er jo ikke en så veldig enkel sak, men Sara, har du noen tanker om saken?
Jeg synes det er litt vanskelig, fordi jeg synes det er veldig bra av UB at de legger opp til fysisk undervisning i koronatiden, og at de har på en måte gjort ganske mye og sett på andre løsninger for å liksom, ja, at folk skal kunne møte fysisk. Og så er det jo også, Bergen er ikke så stor by. De fleste studenter bor i sentrum. Det er også det er ganske naturlig å ha forelesning i sentrum, der universitetet er. Så jeg synes det er litt vanskelig, fordi jeg skjønner og synes det er veldig bra av UiB å ha funnet alternative løsninger. Men så, ja, kanskje det ikke gjorde grunnig nok arbeid når de valgte sted.
Ja, fordi det er jo litt sånn at i hvert fall en offentlig institusjon som UiB skal jo helst ikke blande seg opp i religion og politikk og sånt. Mm. Altså, selvfølgelig, i livet kommer du ikke unna sånne ting. Men så mye som mulig så burde du heller bare leide et nøytralt konferansesenter. Mm. Men det er jo nettopp dette at det er jo en slags balanse. Altså, alternativet hadde nok mest sannsynlig vært da ingen fysisk undervisning. Også fordi UiB er et universitet som driver med utdanning, så de at det er faktisk viktigere å gi de et tilbud, altså et bedre tilbud, enn at det bare er hjemmeundervisning. Men jeg skjønner jo, hun lener kjempegodt, at det er ikke det enkleste å gå og ha forelesninger på et sted der du føler at kun på grunn av din legning så er ikke du akseptert. Mm.
Og så er det jo, altså i den artikkelen så snakker de om at, litt som Sara har sagt, at de prøvde å få et sted hvor liksom, de prøvde å finne elevfrie lokaler på grunn av korona, men så har jo universitetet brukt disse lokalene før korona.
Ja. Yeah.
Jeg fikk jo høre fra en litt tidligere student at når hun startet her, og det er et par år tilbake nå, så brukte de også salmlokalene, og så har det kanskje stoppet en periode, og så har vi kommet tilbake til det nå. Så da blir jo på en måte den unnskyldningen med korona litt vanskelig.
Men jeg er ikke helt inne der, fordi UiB har jo kvittet seg med ganske mye bygg de siste årene. Og jeg er ikke helt sikker på hva som er planen til UiB egentlig, men hvis det bare var et par år siden, så er det mest sannsynlig på grunn av det da, at de har faktisk veldig, veldig mange flere studenter enn de egentlig har plass til, og dermed så må de leie sånne steder.
Ja, men da reagerer man jo fortsatt på det med at dere fortsatt støtter.
Ja, fordi det er jo litt det som er problematisk. Altså, en ting er jo at studentene tvinges til å ha undervisning der, men UiB leier jo faktisk, de gir jo faktisk penger til den organisasjonen.
Ja, de støtter jo indirekte.
Ja, det er jo egentlig veldig direkte.
Ja.
De støtter organisasjonen da, ja. Men ikke nødvendigvis akkurat det de står for. Fordi UiB har jo sagt selv at de støtter jo ikke synet deres på lesbiske og homofile.
Ja.
Dette var jo ifølge UiB så var jo dette rent praktisk. Altså, de trengte et sted å ha studenter, de kan tilby det. Derfor valgte de de.
Jeg tenker at UiB uansett hadde fått en sak på seg. Hadde de flyttet til et sted eller å ha forelesninger utenfor sentrum, hadde alle måttet ta buss, så var det busstreik, og så ville ikke vi ta kollektivtrafikk. Så de står jo i en veldig sånn kinkig posisjon.
Ja, det er ikke enkelt. Altså, hadde det vært ute i faen, så hadde jeg vært happy, for jeg bor jo. Men altså, jeg kan skjønne veldig godt at studenter, det er jo ikke akkurat de mest ressurssterke her i verden. Og hadde de da plutselig måtte bli tvunget ut i for eksempel Åsane, eller ute i Fana, eller Fyllingsdal. Altså, ja, Fyllingsdal er kanskje det verste, men allikevel. Det tar jo mye tid, mye energi, og ikke minst penger. Altså, ja. Jeg kjenner jo masse studenter som bor i sentrum nettopp fordi de skal unngå å bruke penger på kollektivtrafikk.
Og så er jo dette også en økonomisk byrde for universitetet, å måtte leie alle disse lokalene. Så de ønsker jo sikkert også noe. Eventuelt fikk de kanskje for en rimelig pris, jeg vet ikke.
Altså. Ja, så kan det være. De tok sånn, jeg vet, 50 kroner, så kan det være. Altså, da kan jeg skjønne det på en måte. Men skal vi ha en slags konklusjon på denne saken? Hva tror du det kan bli da?
At vi, og ikke universitetet, støtter det Salem Konferansesenter, som Eida Norsk Luthers Misjonssamband står for. Men vi skjønner at det er vanskelig for UiB å finne alternative løsninger.
Ja, så hvis det da dukker opp et alternativ, så forventer vi da at de bytter med en gang, vil jeg tro.
Ja.
Ja, da kan vi sette en foreløpig strek for den saken, så får vi se om det kommer noen forandringer der. Men nå tar vi en kjapp drikkepause, så er vi tilbake igjen.
Mitt navn Sveinung Rotevatn. Du lytter nå på Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Vi kommer ikke utenom å snakke om FAP og godeste Carl I. Hagen, som har gjort comeback.
Yay!
Oi, entusiasme. Det er jo tar og føler på I studio. Nei, fordi det som har skjedd nå, det jo at regjeringen, de har jo hatt en plan om å ha noen sånne karbonfangstgreier, som de kaller for langskip. Og så har nå FAP frem til nå, selv Sylvi Listhaug har vært for dette og støttet det, og så nå har FAP snudd og bare, dette skal vi faen meg ikke ha noe av. Og det bare Carl I. Hagen vi ser her, på en måte?
Nei, altså, jeg har jo... Jeg tenker at FRP vil ønske ingen lykke.
Oi!
Nei, jeg tror de vil liksom riste litt på ting nå som de på en måte ikke har vært I regjering, og så kan de få tilbake alle disse stemmerne som litt klimafornektere, og så det sånn, åh, se, FRP, de vet hva de snakker om. Så det det de jobber litt med, da, å få tilbake den klimafornektergjengen.
Altså, ja, de leker jo litt med stempelet som opposisjonsparti, og jeg synes egentlig hele den saken ikke hjelper på min, altså, min stereotyp type av dem som stemmer på FRP, som mange klimaskeptikere. Så ja.
Ja, så selveste Carl I. Hagen har jo kalt CO2 for den livgivende gassen. Og ja, det jo sant, sånn sett, at du trenger det for å ha liv. Men det betyr ikke at, det betyr ikke at du ikke kan få for mye av det, som alle utenom han og et par andre enige om at vi har for mye av nå. Og de argumenterer jo for at dette her koster jæklig mye penger, og vi må redde arbeidsplasser og bla 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 I oljenæringen. Men jeg synes I hvert fall ikke at det gir mening. Altså fordi, altså, ja, det koster jo drit mye penger selvfølgelig. Altså alt koster jo penger når du skal gjøre sånne ting, spesielt sånne store prosjekter som dette. Men Det skaper jo masse arbeidsplasser, noe FAP I hvert fall sier at de veldig opptatt av. Og så, hvis dette her, altså, planen jo at det hjelper mot klimaendringene, og jeg skjønner ikke helt, skal de bare være imot, bare for å være imot? Altså, skal det bare være de som hater MDG, de som skriver det I bioen sin, liksom?
Ja. Jeg tror det. Jeg tror, liksom, vi har snakket litt tidlig med at Arbeiderpartiet ikke flink opposisjonsparti. FRP, veldig flink opposisjonsparti. Jeg tror de litt sånn å være imot for å være imot. Fordi jeg ser ikke grunnen til at de plutselig skal trekke seg når de har vært så for tidligere.
Jeg vet ikke, jeg synes ikke de argumenterer noe bra for sin sak. De har jo blant annet sagt at de har jo, etter at Stoltenberg-regjeringen mislyktet med et forsøk på månelanding, så FRP hele veien liksom for at vi, ikke, at vi skal sikre at vi ikke sløser med skattebetalerne sine penger. Det jo å dra det litt langt.
Men husk, det FRP, det samme partiet som forrige uke, tror jeg, sa at vi måtte redde Norwegian.
Ja.
Det jo heller ikke billig.
Ja. Altså. Fordi jeg veldig for I å kaste inn masse penger til Norwegian.
Ja, for jeg så det var noen som kommenterte på det, jeg husker ikke hvem det var, men det var en eller annen på Instagram. Fordi FRP heter jo før Anders Langes parti for sterk nedsettelse av skatter og avgifter og offentlige inngrep. Mm. Og så skrev de bare under den saken, akkurat det Anders Langes parti, bla bla bla, bortsett fra når det hjelper oss, eller bortsett fra når det passer oss. Og det, jeg som ikke sånn kjempefan av FRP som fra før, så må jeg bare le veldig av det. For det jo litt sånn det virker at... ja, fly, det skal vi gjøre, det liker vi. Her gjør det ikke at vi pøser inn masse penger, men når det noe sånn klimarelatert for å hjelpe klima, da, nei, det er alt for dyrt. Det kan vi ikke ta oss råd til.
Ja. Nei, jeg oppriktig forstår det ikke. Det liksom sånn jeg helt sånn,
Nei, men altså, på en måte så håper jeg at det bare ikke et så tenkt igjennom. Ja. At det bare sånn, nå skal vi være imot noe bare for å være imot. Og så håper jeg at de egentlig stemmer for.
Jeg håper at det noe vi ikke vet her. Altså det noe sånn politisk spill her på, som skjer noe som vi ikke vet. Det håper jeg grunnen til dette.
Ja, det jo lov å håpe.
Optimistisk altså, her.
Ja.
Ja, men altså, FAP jo et spesielt parti, for det kan jo egentligen allt sker. Som vi snackade om för några veckor sedan med han här Per Sandberg som har bytt till liberalisterna, så är det ju en fara för att nu, hvis det stämmer hans analys att FRP blir mer i den här konservativa nationalkonservativa rättningen, att det blir mindre och mindre liberalistiskt, att vi kun bevarar det vi har. Jag ska spisa biff när jag vill, jag ska fly hur jag vill, när jag vill. Och vi ska förnedra, så ska vi rädda Norwegian. Nej, jag är klar.
Hvordan ska vi fly hvis vi kan Norwegian, folkens?
Nej, alltså det jag kan dra in filosofi. Kant säger att det att vara konsistent, det är nog en vär filosof måste pröva på, men det är nog de färreste klarar. Det kan vi ta om politik också. Och vara konsekvent är nog det vanskeligaste, men nog du möter på färrest möjliga gånger. Men med det så må vi sätta streck med denna saken och så kommer vi tillbaka igen strax.
Mitt namn är Peter Frölek och du lyssnar till Bakrummet på Studentradion i Bergen.
Nu är vi i studio 4 och flamma för vi ska snacka om en video. Tidigare dag så fick jag tillsänt en video från en gammal lärare av mig faktiskt. Så jag hade i politik och människorättigheter, Erik Orebrott, hvis du hörer på. Och den videon, den är ett par minuter lång och det är egentligen bara en promovideo för att folk ska stämma i valget i USA. Och det är egentligen bara massa damer som ser ut som de är strippare som driver och twerkar och massa sånt, de går på strippstang. Och så är texten egentligen bara get your booty to the polls. Och så snackar de om att alla måste stämma.
Eller på vem som har finansierat detta här?
Det, ja, det är det. Jag har så många spörsmål.
Jag måste, jag syns det är något väldigt amerikanskt med det, att du måste sexualisera det och det att stämma för att få stämma.
Och så är liksom visar i denna på TV i bästa sändetid med barnen.
Jag vet inte om de sänder på TV, men han ligger varför på YouTube. Jag syns det är helt nydligt.
Han visade den till oss något lite kort och jag blev kämpesatt ut. Det är ingenting.
Jag vill säga att han är 15 sekunder.
Det var väl mycket.
Men alltså, jag syns det är helt nydligt när folk lagar sånt. Alltså det är jättegøy, syns jag.
Det hade ju inte varit de samma stripperna med norska flagg i bikinierna akkurat. Det hade ju inte.
Oh, se för det. Och det är inte såna stands längre, så vi måste ha såna videor som det där och så är det strippare.
Nej. Vart parti bara lagar var sin video.
Oj.
För att promotera sig själv. Åh, herregud.
Jag ser för mig att det blir bli med dansen all over again.
Nej, bli med dansen här. Aj. Nej, åh. Men alltså det är nog väldigt amerikanskt med att du måste sexualisera det för att folk ska gidda att stämma.
Men jag vet inte, kanske det hjälper.
Alltså det är ju det som är spännande.
Det var ju Kylie Jenner la ju sån thirst trap och då var det ju 50 000 som hade registrerat sig till att stämma för hon hade skrivit i bion remember to vote.
Ja, kanske det är det som är till. Bara så jag är väldigt dålig på influencerar, märker jag. Isabel Rad är det en.
Ja, men jag tror liksom inte vi hade klart. Alltså som vem skulle ju valt hvis det var i Norge liksom?
Mats Hansen.
Ja.
Ja, men han tror jag faktiskt kunde gjort det uoppfordrat. För han får det stämma med liksom mankina eller så han lägger musikvideo och går ut och stämning kul. Nej, det hade varit väldigt. Nu fick jag en väldigt dålig idé. Ska bakrummet laga det?
Jag kan filma. Jag melder mig frivilligt att filma.
Ja, vi kan få några gutta i offside eller
göra ja, det. De blir
så,
säkert med.
Så vi fick sätta knicken och så de.
Han kan redigera lite lys och sånt.
Vi får PR-gruppen och ger studentradion med.
Nej, det. Jag lurer på vem som står för koreografin.
Oj, ja, men. Jag hoppas på en måte vi slipper att göra det, men vi får se. Jag ska inte lova något som helst, men
vi tvinger inte att göra det.
Jag vet, kanske.
Jag tror kanske alltså studentparlamentet borde köra den taktiken, inte stortingsvalet. Ja,
sant. Men med det så må vi nästan avsluta och då kan vi egentligen bara säga tack till alla som man har hört på och så tack till Sara och tack till Ann och
tack till dig.
Ja, tack till mig. Oj. Så är det egentligen bara önska alla en god helg så snackas vi väldigt fort.
Ha det bra.